На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас. Шекли фәһем уйлап тапкан беренче спорт уены. Дигитал продуктлар булдыру һәм хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнүче AKQA дизайн уйышмасы шундый сүзләр белән бу атнада яңа спорт төрен тәкъдим итте. Уенга Speed Gate тизлек капкасы исеме бирелде. Әлеге уенны уйлап табу өчен нейрошилтәр 400 спорт төрен, аларда кулланылган 7300 кагыйдәне анализлаган. Нәтиҗәдә Шәкли фәһем 1000-гә якын яңа кагыйда уйлап тапкан, аларны берничә дистә уенга берләштергән. AKQA оешмасы исә алар арасыннан иң имин һәм кызыклысын сайлап алган. Оешма вәкилләре уенны берничә тапкыр кырда да уйнап караган һәм хәтта Орегон штатының спорт идарәсенә Speedgate лигасы булдырырга тәкъдим иткән. Оешма бу уенны барлык теләүчеләргә дә уйнарга тәкъдим итә. Моның өчен алар төп кагыйдәләр турында сайт ясаган. Анда барлык кагыйдәләр аңлатыла. Әлеге агентлык спорт проектлары белән күптәннән шөгыльләнә. Соңгы эшләре арасында Nike һәм Adidas кебек ширкәтләр белән хезмәттәшлек проектлары да бар. Speedgate-ны ничек уйнарга? Уен күпмедер күләмдә футбол һәм регби кушылмасын хәтерләтә. Уен махсус кырда уза, әлеге кыр 3-1 төрле түгәрәк мәйданчыкны тәшкил итә, ә мәйданчык уртасында капка. Speedgate-ны 6-шар кешелек 2 такым уйный, һәр такымда 3 һөҗүм итүче. Алар бөтен кыр буенча уйный ала. Һәм 3 саклаучы бар. Уенда регби тубы кулланыла, аны 1 яки 2 кул белән атып була, җиргә төшерергә дә ярый. Уен 3 таймда уйнала. Һәр такымның максаты көндәш капкасына гол кертү. Кыр уртасы аша пасларны бары тик уртадагы капка аша үткәреп була. Капка ишендәге мәйданчыкка керү тыела. Уенчылар көндәшләрен узып тупны капка аша үткәреп, көндәшләренә гол кертергә тиеш. Һөҗүм итүчеләр тупны алга таба алып барса, саклаучылар кырның үз яртысын яклый. Үзен капка аша уңышлы пас 2 балл китерә, шулык пасны эләктереп алу 3 балл. Көндәшләр капкасына гол кертү 2 балл бирсә, шунда ук кертелгән икенче гол 3 балл белән бәяләнә. Кулында туп булган уенчыга хәрәкәт итү тыела, шулык вакытта ул пасны 3 секунд эчендә бирергә тиеш. Һәр такым бер тайм эчендә 3 алыштыру уздыра ала. Төп вакыт дәвамында исәп тигез булса, 3 минутлык овертайм бирелә. Аннан соң да исәп тигез булса, пенальти билгеләнә. Уенда регбидагы кебек көч куллану рөхсәт ителми, ләкин көндәшкә гәүдәсе белән уйнарга комачаулау мөмкин. Тупны уенга кул белән дә, аяк белән дә кертү мөмкин. Бүгенге көндә уенны уйлап тапкан ширкәт һәм спорт белгечләре аның никадәр популяр булуын өйрәнә. Инде АКШның кайбер көллиятләрендә сынау рәвешендә уеннар башланган. Орегон штатында бу җәй көннәрендә беренче Speedgate чемпионаты уздыру да планлаштырыла. Уенның никадәр популяр була алуын әйтү кыен, ул чыннан да моңа шинде популяр булган регби һәм футболга бик охшаш. Шулай да аның Шәкли фәһем тарафыннан уйлап чыгарылуы бу уен белән кызыксынуны арттырырга тиеш. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.